Mi smo bili tu kao suport i kao stožer civilne zaštite i kao županija smo maksimalno pomagali koliko se može pomoći i organizirali da svi prvenstveno imaju te ljudske neke uvjete, a onda sve ostalo što ide. Hvala i svim ravnateljima škola koji su prihvatili tu djecu. Normalno kad se uzme neko dijete u nastavni proces koje ne može pratiti, remeti se nastavni proces, moraju se ubijediti kolege na senzibilitet da nije nastava najbitnija stvar nego da se pomogne toj djeci, a isto tako i ti učenici koji su došli da se senzibiliziraju, da ih prihvate i da im pomognu da žive.